Tere ja raadiokuulaja. Minun nimi Lauri Beckman, tänään ne saatte taas Kortkannab nimen Räägi minuka. Niin tänään jatkamme vestlust, missä alkas siis juba eile. Vestluskaslaseksi on mulla Inglismaalt pärit musta nahaline teologia õppejõud Gifford Raimi, kes õpetab Newbolt College'is Londoni lähistel. Meie teemaks on piibel ja piibli püsivus läbi nende sajandite, läbi tõlkimiste käes kätte minemise. Ning täna tuleb juttu inspiratsioonist, sellest, kui palju ka piibli kirjutajad apostlit Uue Testamendi ajal teadsid, et nad on Jumala poolt inspireeritud. Enne vestluse juurde asumist kuuleme ka taas muusikat ning tänaseski saates mängitav muusika on Gifford Raimi poolt valitud. Ta on isegi muusik, mängib klaverit, tunneb ennast klaveri taga nagu kala vees ja seda on nauditav kuulata ka teistel. Kuid täna siiski ei kuuleme tema enda muusikat, vaid tema meelepärast muusikat. Head kuulamist siis! Kuidas on aga apostlite kirjadega lood? Räägime natuke inspiratsioonist. Kas Paulus näiteks teadis, kui ta oma erinevaid kirju kirjutas, et Jumal on teda nüüd eriliselt juhendamas? Kas ta oli sellest teadlik?
Well, we know he did, yes. And we know that Peter did. I mean, 1 Peter chapter 1, verse 21, 2 Timothy chapter 3, that was Paul's writing, verse 16, he said, holy people were inspired by God as they collected the words.
Ja me teame, et nad tõesti teadsid seda. Loeme näiteks Peetrus esimesest kirjast, peatükk 1 ja salm 21 või siis Pauluse kirjast, teisest kirjast Timoteosele, kolmas peatükk 16. Salm. Näeme, et Jumal inspireeris nende arusaamise järgi oma rahvast tema sõnade kirja panemisel.
And put them together. If Paul was writing something of his own accord, he would be honest about it and say, well, I write this is from me, not of the Lord, either, in other words, just take it or lump it, take it or leave it.
Kui Paulus kirjutas midagi oma enda mõtetest, oleks ta olnud aus ja öelnud, et see on nüüd minult endalt, mitte aga Jumalalt, ehk siis teisi sõnu võtke või jätke, kuidas aga tunnete.
Paul knew that when he was an apostle, Jesus Christ, to the Gentiles, and what he was saying was tantamount to God's words. They were the holy words.
Seega Paulus teadis, et kui ta oli Jeesuse apostel paganrahvastele, oli tal sõnum Jumalalt inimestele.
He was very much aware of this. However, his inspiration was one of which that was not like the Quran of Islam dictated. You know, the Quran leaders and say, well, it was God in 670, whenever it was, AD, that spoke to Muhammad. He didn't just speak to Muhammad, he dictated to Muhammad.
Siiski ei ole see informatsioon, inspiratsioon, midagi sarnast nagu näiteks Korani puhul, mis sai islami juhtide sõnul umbes 600 aastat peale Kristust Muhammedi poolt kirja pandud ning mille Allah siis otseselt olevat dikteerinud talle.
Wrote down the dictation, basically. And so God speaks Arabic, you know, and if you want to learn the sacred word of the Quran, you have to learn Arabic.
Seega selle õpetuse järgi kirjutas Muhammed maha selle, mis talle ette loeti. Sellise õpetuse kohaselt räägib siis Jumal araabia keelt. Ja kui sa soovid õppida Korani, pead sa õppima ka araabia keelt tundma.
It no longer is authentically the holy word of Allah.
Sel hetkel, kui Korani tahetakse tõlkida, ei ole see enam nende mõtlemise järgi otsene Allahi sõna.
Believe that the very words themselves were inspired by God. No.
Seda siis sellepärast, et iga sõna konkreetselt oli inspireeritud nende Jumala poolt.
Inspired by thought. And as he was inspired by thought, as consistently with all the other prophets in the Bible, he wrote down what he, in his own human words, shaped by his own personality, by his own schooling, his own circumstances, the word of God.
Ei Paulusega ei olnud nii. Paulus oli inspireeritud mõtte kaudu. Ja nii nagu teisedki piibli kirjutajad, pani ta kirja oma enda sõnadega, läbi oma enda personaalsuse, oma enda kogemuste, oma enda oludes, oma enda kontekstis Jumala sõna.
We know that Paul wrote within context of his own cultural milieu, yet the essence of what he said was indeed inspired by the word of God.
Me teame, et Paulus on kirjutanud oma kultuurilise miljöö kontekstis. Tema sõnade sisu oli aga siiski inspireeritud Jumala poolt. Milline koht oli aga kirjutate oma sõnadel? Kuidas peaksime sellesse kohta suhtuma, kus Paulus ju ka otseselt välja ütleb, et see siin on minu arvamus?
What we have to try and do is see respect number one that Paul was a man of God. And respect that he does have personal views.
Esiteks peame aru saama, et Paulus oli tõeline jumalamees. Ja loomulikult oli tal ka oma isiklik arusaami.
Take them on their own merit and see if they are applicable to us.
Neid peaksime kuulma võtma ja leidma, kas nad on sobilikud ka meile.
That he wish that all men were like him, that they wouldn't marry, and they would basically absorb themselves in the gospel and sell themselves in the gospel and work for the church.
Paulus ütles näiteks, et ta soovib, et kõik oleksid nagu tema ja et nad ei abielluks, vaid pühendaks ennast evangeeliumile ning töötaks kirikule.
We would hardly have a family of God, you know, we would have died a long time ago.
Kui aga selline olukord valitseks, siis poleks meil Jumala perekondagi olemas ja oleksime juba ammu välja surnud.
Maybe I could inspire somebody to look at my life and look at my own zeal for God and love for God in response to what Jesus has done for me.
Paulus ütleb siin aga seda, et ehk suudan ma kedagi oma eluga inspireerida. Kui nad näevad minu elu ja minu innukust ja mu armastust Jumala vastu ning seda, mis Jeesus on teinud minule, siis suudaksid ehk nemadki.
If I can just get one or two or three or four or 24 or 44 more people to sacrifice their entire lives for the cause of Jesus Christ, then we would really take this church forward.
Kui ma suudaksin ühe või kaks või neli või 24 või 44 inimest panna ennast pühendama Jeesuse Kristuse tööle, siis läheks meie töö alles tõeliselt edasi.
Now that's the principle I believe that Paul is saying, you know, and I think we need to treat it with respect.
Ma usun, et see on tegelikult see mõte, mida Paulus on siin jagamas. Ja loomulikult me peaksime sellesse ka austusega suhtuma.
It's also that Paul answers questions. In fact, Paul's letters are dealing with problems within the early church. Sometimes it's dealing with heresy. Sometimes it's dealing with subtle false teachings. Other times he's dealing with divisions in the church on the basis of Judaism. And there were some Judaizers, for example, who wanted all Christians to live like Jews and be circumcised.
Paulus vastab ka tihti küsimustele. Ja tema kirjad ju käsitlevad selle varajase koguduse probleemidega, nagu hereesia, valeõpetused, lõhed kogudustes. Koguduses oli rohkelt erinevate õpetuste õpetajaid, nagu näiteks juudid, kes püüdsid paljud kogudust lõhki ajada. Nad soovisid, et kõik kristlased elaksid nagu juudid ja laseksid ennast ka ümber lõigata.
Dealing with real hard issues and in trying to get the church to understand God's vision of his own community, Paul met people where they were.
Paulus tegeles väga raskete teemade ja küsimustega. Püüdes panna kogudust mõistma Jumala nägemust nende jaoks, kohtuski Paulus inimestega seal, kus nad olid.
Because of the freedom of the gospel, some women back in their day said, well, okay, if I'm free, I don't need to cover my head again. And we know back in the day of Paul in 1 Corinthians 11, it was culturally an honor, you were honoring your husband by covering your head. And by covering your head here, we're not talking about wearing a hat, we're talking about wearing a veil.
Olid näiteks ajad, kus evangeeliumi vabaduse tõttu mõned naised ütlesid, et me ei pea enam katma oma päid. Me teame, et Pauluse päevil, kirjutatud 1. Korintuse 11. peatükis, kultuur ütles, et sa ei austa oma abikaasat, kui sa ei katta oma pead. Siin ei räägita mitte mütsi kandmisest, vaid siis tolleaegsest rätiku kandmisest.
And Paul is saying that you got to honor your husband, you know, so retain the principle. Now, culturally, that doesn't really speak to us today. that's, again, I have just stripped out of the cultural grab and looked at the principle of text. And of course, Paul would consistently say today again, women, you've got to honor your husbands. You know, the principle never changes.
Paulus ütleb siin, et te peate austama oma abikaasat. Kultuuriliselt see juhtum meile midagi ehk ütle, kuid võttes siit taas maha selle kultuurilise lisandi ja otsides üles põhimõtte, kuuleme Paulust ka tänapäeval ütlemas. Naised, te peate austama oma mehi. Põhimõtte ei muutu siin kunagi. Tagasi nüüd selle muutuva maailma mõtte juurde. Elu on ikki keeruliseks muutunud. Kuidas see vana ja lihtne sõna on ikka veel mingit tähtsust omamas nendele keeruliste olukordadele, milles me elame?
That the words we're talking about are words of life.
Esiteks peaksime meeles pidama, et need sõnad, millest me räägime, need on elusõnad.
Mere, human, finite, limited, powerless words.
Need ei ole lihtsalt inimeste piiratud ja jõuetud sõnad.
Give life. Jesus calls for us to believe in the words. And once we believe the word, wellspring of life will come within us. And we will have the power to live a life like Jesus, a life that counts.
Need on sõnad, mis annavad meile elu. Jeesus kutsub meid üles uskuma sõnasse ja kui me seda teeme, hakkab meie seest välja voolama elujoad. Sellest saame jõu elada nii nagu Jeesus elas.
We're talking about in terms of problems, everyone has problems. We live in a world of problems. And Jesus presents himself as the only one who can bring about peace throughout this world of problems.
Kuid ma saan aru, mida sa mõtled nende keeruliste probleemide all. Iga ühel on probleemid. Me elame probleemide maailmas, kuid Jeesus esitles ennast kui ainukest, kes võib tuua siia probleemide maailma rahu.
And the challenge for Christianity, again, is to show the world that we are a community of believers who experience this peace, this everlasting peace.
Väljakutse kristlastele taas on aga näidata, et me oleme usklike kogukond, ühiskond, kes kogevad seda igavesti kestvat rahu.
Not based upon money, not based upon having a roof over your head necessarily. It is a peace that is actuated by faith.
See on rahu, mis ei ole rajanev rahal, ega sellel, et peaks kindlasti katus pea kohal isegi olema. See on rahu, mis toimib läbi usu.
And we believe that he died for us and we believe that through his life and death he can enable us to overcome sin.
Me usume Jeesusesse ja sellesse, et ta suri meie eest ning me usume, et läbi tema elu ja surma saab ta meid aidata võita.
Experience anybody can ever go through is the experience of forgiveness.
Üks suurimaid kogemusi, mida keegi võib kogeda, on andestuse kogemus.
That all the past you, all the bad things you have done in the past can by one word through of Jesus Christ be wiped away and he treats you as a new person, a regenerated person.
Teada, et kõik halvad asjad, mida sa oled teinud minevikus, võivad saada eemaldatud ühe sõna poolt Kristuselt. Sealt edasi kohtleb ta sind kui uut isikut, uueks loodud inimest.
The word of God speaks to a people today who are looking for something now.
Jumala sõna kõneleb ka nende vastu tänapäeval, kes otsivad vastust, mis aitaks neid kohe, just praegu.
Not as if one might call it so, of the now generation. This generation in which we live here in the West. Some people refer to it as the post-Christian generation or some others the post-modern generation. One of the characteristics of this generation is that they want what they see now.
Üks omadusi selle lääne generatsioonil, mille osa ka meie oleme ja mida mõned nimetavad kas post-kristlikuks või post-modernistlikuks generatsiooniks, on see, et nad tahavad seda, mida nad näevad, endale kohe saada.
Parents took 20, 30, 40 years to build through suffering and pain and toil. This generation wants it now.
See, mida nende vanemad ehitasid 20, 30, 40 aastat läbi kannatuste ja raskuste, tahavad tänapäeva noored saada endale kohe.
The word of God speaks to such a generation. Number one, it's to realize that faith can indeed be had now.
Kuidas saab Jumala sõna kõneleda sellistele inimestele? Esiteks tuleb tõdeda, et usk on midagi, mida me võime kohe omada.
And be had now. You don't need to wait to have life. You don't need to wait for a year to be baptized, to give your heart to Jesus. You don't need to learn all the teachings of the Gospels before you commit your life to Jesus.
Elu võib omada kohe. Te ei pea ootama elu, et seda endale saada. Te ei pea ootama aasta, et saada ristitud või anda oma süda Jeesusele. Te ei pea õppima tundma kõiki piibli õpetusi enne, kui pühendate oma elu Jeesusele.
Believe is that Jesus, what he offers, you can have now.
Kõik, mida peate uskuma, on see, et see, mida Jeesus pakub, võite omada kohe nüüd.
You can have it. It then behoves people like you and me, Larry, to demonstrate to the world that our faith is real. It's not a faith of yesteryear, it's not a faith of the future, but it's a faith of today.
Kui te seda usute, siis te võite sellega saada. Meesuguste usklike ülesanne on demonstreerida, et meie usk on tõeline. See ei ole eilse päev usk, see ei ole tulevik usk, vaid see on tänase päev usk.
People want to know, what is the evidence of your faith? Don't tell me, come in a class for 2 years and I will learn the evidence of your faith. I want to see it now.
Nad tahavad näha usku, millel on tõestus. Inimesed võivad sinult küsida, mis on sinu usu tõestus? Ära käsi mul tulla seda 2 aastaga selgeks õppima, ütlevad nad. Ma tahan seda kohe teada saada.
We've got to show the evidence of our faith and not be ashamed.
Me kristlastena peaksime neile näitama oma usutõestust ja seda mitte häbenema.
This evidence that we have is the peace of God that passes all understanding.
Üheks suurimaks tõestuseks, mis meil on, on see rahu, mis ületab igasuguse mõtlemise.
My lot might be difficult. I can still smile at the storm.
Kuigi minu olukord võib olla raske, võin ma ka tormi käes siiski naeratada.
My enemies might hate me. I can still love my enemies. In fact,
kuigi minu vaenlased võivad mind vihata, võin ma neid omakorda siiski armastada.
I can even smile and have a warm attitude and a loving attitude towards my enemy. This is the living faith. This is the evidence rather of the living faith that the now generation wants.
Kuigi minu vaenlased võivad mind vihata, võin ma neid armastada, ma võin neile ka naeratada ja nende vastu sooja tundeid tunda. See on elav usu, elav tõestus ja seda tahabki tänapäeva generatsioon näha meie pealt.
The characteristic of this generation is that they are a spiritual generation.
Teiseks iseloomustajaks sellele tänapäeva generatsioonil on see, et see on tegelikult vaimulik sugupõlv.
Bound. By that I mean, they're not really interested in organized religion. Now, you and I belong to an organized religion, but that's okay. Over time, people will discover that it's okay.
Tänapäeva generatsioon ei ole aga seotud religiooniga. Nad ei ole huvitatud organiseeritud religioonist. Meie sinuga kuulume organiseeritud religiooni. Selles pole ka midagi. Ajapikku hakatakse sedagi hindama.
This is a man-made religion, so to speak. It has its problems, it has its quirks, it has made its mistakes and so on.
Sellel inimeste valmistatud organisatsioonil, kirik, religioonil, mis siis on tänapäeval organiseeritud, on omad probleemid, on omad miinused ja see on teinud oma vigu.
Our duty, our job is not to throw religion in people's faces. They don't want that. They want something spiritual. Well then give them the man Jesus, who is the most spiritual giant who ever lived.
Sellisel juhul ei ole aga meie ülesanne inimestele seda religiooni pähe määrida. Nad ei taha seda. Nad soovivad midagi vaimulikku. Esitage neile siis Jeesust, kes on suurim vaimulik hiiglane, kes kunagi on elanud.
There are some spiritual things that we can do that will bring relief and refreshment to our beings. And they will discover this mad rush for materialism. It doesn't really mean much. It's not worth anything, actually, at the end of the day.
Nad võivad näha, et on olemas vaimulik asju, mida me võime teha ning mis toovad vabanemist ja värskendust meie eludesse. Nad võivad siis ka näha, et see hullumeelne jooksmine materialismi järele ei tähenda tegelikult suurt midagi.
Or a woman lies on their bed, on their dying bed, and you ask them, what is meaningful now? They won't tell you their house. They won't tell you their car. They won't tell you that it's the money they have stashed in their bank.
Kui mees või naine lamab oma surivoodil ja te küsite, mis on nende jaoks tähtis nüüd, siis ei räägi nad teile oma majast või autost ega rahast, mis on nende panga arvel.
Is, if I had the chance again to play with my son in the garden, if I had the chance again to be with my husband, rather than telling him off all the time for lying on the couch and making the place look untidy, I will lie on the couch with him. Because these are the more personal and meaningful things in life.
Nad ütleks, et tahaksin taas olla oma abikaasaga, mitte aga tõreleda temaga, miks ta on taas jätnud kõik oma kohale tagasi panemata. Nad ütleks, et kui mul oleks veel aega koos oma pojaga mängida, mitte aga jagada talle vaid käske. Ja need on inimeste jaoks esiklikumad ja tähenduslikumad, tähtsamad asjad.
For story actually, it's quite a funny story. This just shows where we are sometimes. A man was dying on his bed and he called his wife and his three sons together.
Mulle meenus üks lugu, mis lihtsalt näitab seda, kuidas me tänapäeval vahest oleme. Üks mees oli oma surivoodil ja ta kutsus oma naise ja kolm poega kokku.
She thought that he, like Jacob, was going to offer his blessings to the entire family.
Naine mõtles, et nagu Jaakob tahab ka tema mees jagada õnnistust kogu oma perele.
Said to her, I have 25,000 pounds stashed under my mattress.
Mees ütles, aga naisele mul on siin madratse sisse peidetud 25,000 naela.
Bank, because I didn't trust the bank. But it's under my mattress. I know I've been mean and I haven't lived a good life. And the only way perhaps I can have salvation is if I give the Lord the 25,000 pounds.
Mees ütles, et ma ei pannud seda panka, kuna ma ei usaldanud panka. Kõik see on siin minu madratsi sees. Ma tean, et ma olen olnud kuri ja ma ei ole elanud head elu. Ja ehk ainuke viis lunastuse saamiseks on see, kui ma annan issandale selle 25,000 naela.
I want you to put the 25,000 pounds in the coffin. So when the resurrection comes and St. Peter's at the pearly gates, I can give him this money.
Mees jätkas öeldes oma naisele, et kui ma nüüd suren, siis ma tahan, et sa paneksid selle raha koos minuga kirstu. Ning kui ülestõusmine tuleb ja Peetrus on taeva väravate juures, siis ma võin talle selle raha anda.
The mother looked at the sound sons bowed their heads. But he made the wife swear an oath that she would do this.
Tal oli päris tõsine selle plaani juures. Ta sundis naist andma vande, et too seda teeks.
Apparently she did it. Well, that night he died. And the following morning she took all the money and she looked at it and suddenly a flash of inspiration came.
Väga vastumeelselt naine ka tegi seda. Samal õhtul mees surigi. Järgmisel hommikul võttis naine kogu raha, vaatas seda ja temast käis äkki imeline idee läbi.
Put it in a bag and took it to the bank. And after taking it to the bank, she came away with a checkbook, didn't she?
Ta luges raha üle, pani selle kotti ja viis selle panka. Pangast võttis ta aga kaasa ka tšeki raamatu.
She wrote out a check for 25,000 pounds and she put it in his coffin.
Ta kirjutas tšekki 25,000 naelale ja pani selle siis mehe kirstu.
And once she put it in the coffin, she said, well, here you are, you can have your money and good riddance be to you as well.
Panes selle kirstu siin, raha sinna kirstu, ütles ta siis, et näe, siin see raha nüüd sul on, kasutane seda nii hästi kui oskad.
But there's a good principle to it, you know.
See on nalja lugu, kuid siin on hea mõte sees.
That we cannot buy our way into heaven. In fact, heaven requires personal sacrifice.
Me ei saa osta oma teed taevasse. Taevas nõuab isiklik ohvrit. Jeesuse tee on ristitee.
The way of the cross. The way of the cross is personal. Give it, denying yourself. And people, if they could find it within themselves, to notice that it's not religion that matters, it's Jesus that matters.
Ristitee on isiklik tee. Eneseitamine. Kui inimesed suudavad sellest aru saada ja mõistavad, et see ei ole religioon, mis on tähtis, vaid Jeesus on tähtis.
Praise Him, praise Him.
piibel ja Give for Dreami. Sa õpetad piiblit ja piibel on just kui sinu tööriist. Kuidas ja kas sa leiad aega ka selleks, et lasta piiblil sulle endale isiklikult kõneleda?
Of course, it's a very challenging question. Very personal challenge and I thank you for challenging and thank you for the question.
See on väga isiklik ja väljakutset esitav küsimus ja Ja ma tänan sind seda esitamast.
In the past 10 minutes you would have noticed how passionately and how even my tone of the tone of voice changed as I spoke to the personal love of Jesus Christ.
Loodetavasti sa märkasid viimase umbes 10 minuti jooksul kui innukalt ma seda rääkisin ja kuidas isegi mu hääle toon muutus kui ma rääkisin Jeesuse armastusest.
It's true that because of my discipline I do read the Bible in its original language. And I do look for the rhetorical function of the Bible. I do look at the literary devices of the words. This is instinctive, it's true. I read with a critical eye.
Oma õppeaine pärast ma tõepoolest loen piiblit selle originaalkeeles ja ma otsin sealt tõesti seda, mida tava lugeja ehk ei otsi. Ma loen seega kriitilise silmaga.
Often do is simply read the Bible to speak to me. And so what I do sometimes is pick up a new translation that is not too concerned with dotting the I's and crossing the T's of the grammar and I allow it to just speak to me.
Ma loen tihti aga mingisugust uut tõlget. Ma võtan selle, et see mulle lihtsalt räägiks. Ja ma ei huvitu siis nendest tavalistest detailidest, mida muidu otsin. Ma lasen sellel mulle lihtsalt rääkida.
And allow it to speak to me. The other thing I do is I actually memorize scripture.
Teine asi, mida ma teen, ma õpin pühakirja pähe.
This is a powerful way of not only allowing God to be personal to me, but also to combat temptation.
Olen leidnud, et see ei muuda Jumalat mulle mitte lihtsalt isiklikumaks, lähendasemaks, vaid aitab ka võidelda kiusatustega.
So I'm not by any means perfect. Just need to look at me and you'll know that. When I am tempted in any way or form, passages such as Psalm 27 will come to mind, which says, the Lord is my strength and my salvation.
Sa võid minu peale vaadata ja näha, et ma olen kaugel täiuslikkusest. Kui ma olen kiusatud, siis näiteks Psalm 27 tuleb mulle meelde, mis ütleb, Jehova on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma.
The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked, even my enemies, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell.
Jehova on mu elu ja võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema. Kui kurjategijad tulevad mu kallale, mu liha sööma, mu rõhujad ja vaenlased, siis nad komistavad ja kukkuvad.
It sort of creates a sort of feeling of strength. Because the Holy Spirit, I sense that through the words I'm gaining life again.
Läbi selliste julgustussõnumite ma tunnen, et saan taas osa elust.
Camp against me, my heart shall not fear. The wars should rise up around me, and this will I be confident. One thing have I desired of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple.
Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda mitte. Kui sõda puhkab mu vastu selgi korral, ma loodaksin tema peale. Üht ma olen palunud Jehovalt, seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Jehova kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Jehova teenistuse armsust ja mõtiskella tema templis.
When you memorize something, you don't memorize it for criticalness, you memorize it just for food.
Oles midagi pähe õppinud, ei tuleta sa seda meelde mitte selleks, et seda kriitiliselt kasutada, vaid sa kasutad seda siis oma toiduks.
To feed you, and that is what I experience when through the word of God, and thankfully it still touches the rawest of my nerves.
Et see siin toidaks, seda olen ma läbi Jumala sõnaga jätkuvalt kogenud. See puudutab ikka veel mind nii elavalt.
It sends tingling up and down my spine, especially when I memorize it. And I would encourage anybody else who's listening to this to memorize the word of God. Just memorize one verse if you only have the time for one verse.
See paneb mu ihu jätkuvalt värisema, kui ma seda loen ja eriti siis, kui ma seda vähe õpin. Julgustangi ka siin kõiki kuulejaid seda tegema. Õppige pähe üks salm, kui teil ei ole rohkemaks aega ja korrake seda siis terve päeva.
Just repeat that verse throughout the day. I can do all things through Christ who strengthens me. I mean all things, not some, but all things through Christ who strengthens me. And just when you recite these texts and promises of Jesus, they remind you of how simple yet profound the Word of God is.
Korda näiteks teksti, ma suudan kõike temas, kes mind teeb vägevaks. Kõike, mitte ainult osa, vaid kõike temas, kes mind teeb vägevaks. Kui sa tsiteerid neid tekste oma mõttes ja tõotusi, siis meenub sulle jätkuvalt, kui lihtne ja samas kui tohutult suur on Jumala sõna. Veel viimane küsimus. Oled Eestis nüüd kokku olnud 2 nädalat. Mis sulle siin on kõige rohkem meeldinud?
The people are warm. I had a beautiful experience on Sunday.
Mulle meeldivad siin inimesed. Näiteks pühapäeval oli mul üks imeline kogemus.
Then, and I was visiting this beauty park, what do you call it? Rocca al Mare.
Olin Tallinnas ja ma olin külastamas Vabaõhu muuseumit, mida te siis nimetate Rocca al Mareks.
And beautiful place, and it's a historical place, and it shows how early Estonians used to live.
Imeilus koht, ajalooline paik, mis näitas, kuidas eestlased vanasti elasid.
Any of you who were around 7 o'clock, 8 o'clock in Tallinn would know that it was pouring down with rain. So it was not a friendly time to do the tour.
Kes kella 7 või 8 paiku tol päeval Tallinnas juhtusid olema, need teaksid, et siis kallas hirmsasti vihma ja ei olnud see ka kõige parem aeg selle koha külastamiseks.
He huddled under this canopy, this place, this shelter. And there was a group of Estonians, I think they were family or neighbors, who were celebrating the birthday of their 2-year-old girl.
Me olime läinud ühte katusalusesse varju ja seal oli ka grupp eestlasi, perekond või naabrid, kes pidasid oma 2-aastase tütre sünnipäeva.
While myself and Ava, Veronica and Larry, we were just talking together and laughing together and perhaps noticing, you know, the wonderful time that this family was having.
Koos Veronika ja Lauriga olime me seal lihtsalt vestlemas ja naermas ning vaid silmanurgast märgates, kuidas see seltskond oli oma aega nautimas.
We were interrupted by 2 of them.
Äkki meid segati ka 2 inimese poolt sellest seltskonnast.
Forward and they presented this beautiful plate of beautiful cheesecake. Even now I'm closing my eyes as I say it. And this Swiss roll. That was homemade. Can you imagine that? Homemade.
Nad tulid ja andsid meile igal ühele taldriku ime heade kookidega. Seal oli rullbiskviit, mis oli ise tehtud. Kas suudate ette kujutada? Ise tehtud.
Homemade, not mass-produced, but homemade.
See ei olnud poest ostetud massprodukt, vaid kodus tehtud, ise valmistatud.
And they gave us big slices. It wasn't small slices, but big slices. And almost apologetically, but with a lot of love, they gave it to us.
Nad andsid meile suured tükid ja peaaegu vabandavalt, kuid suure armastusega nad neid koogitükke meiega jagasid.
If I had any doubts about Estonians up to that time, and I didn't, it certainly washed them all away then. And so,
kui mul oleks olnud mingid kahtlusi eestlaste suhtes, mida mul ka tol hetkeni ei olnud, siis need oleksid, see kogemus nüüd oleks kaotanud need küll kõik.
Anytime. Great people. A people who I have grown to admire because I didn't really appreciate how much they have suffered over the years.
Igal ajal, igal päeval eestlased on toredad inimesed. Inimesed, keda ma olen hakanud sügavalt austama. Senimaani ma ei teadnud, kui palju nad on ka kannatanud.
The young men and young women walk in the street with so much boldness and confidence. Of a new day tells me that there's a lot of backbone in the people here in Estonia.
Nähes noori naisi ja mehi käimas, sellise uhkuse ja kindlusega, ütleb see mulle, et neil on tugev selgroog.
And long may that live. And my prayer is that coupled with this backbone, somehow they would appreciate the fact that they did not last or survive on their own, that it was entirely the grace of Jesus Christ that enable them to survive and enable them to find meaningfulness in their lives.
Minu palve on, et ühendatult selle selgrooga peaksid nad meeles, et nad ei ole püsinud ainult omast jõust, vaid et see oli täielikult Jeesus arm, mis võimaldas neil ellu jääda ja leida mõtte oma elule.
Walking on the road to Jerusalem, the time had come to sacrifice again. My two small sons, they walked beside me on the road. The reason that they came was to watch the lamb. Daddy, Daddy, what will we see there? There's so much that we don't understand. So I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, dear children, watch the Lamb. There will be so many in Jerusalem today. We must be sure the Lamb doesn't run away. I told them of Moses and Father Abraham. Then I said, dear children, watch the Lamb. And when we reached the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshipers, no joyful worship songs. I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard the crowd cry out, crucify him. We tried to leave the city, but we could not get away. Forced to play in this drama, a part I did not wish to play. Why upon this day were men condemned to die? Why were we standing here where soon they would pass by? I looked and said, one cried for mercy. The people gave him none. The second one was violent. He was arrogant and loud. I still can hear his angry voice screaming at the crowd. Then someone said, there's Jesus. I scarce believed my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured from his body, from the thorns upon his brow. Running down the cross and falling to the ground, I watched him as he struggled. I watched him as he fell. The cross came down upon his back. The crowd began to yell. In that moment, I felt such agony. In that moment, I felt such loss. Until a Roman soldier grabbed my arm and screamed, you! Took the cross from the Lord. I placed it on my shoulder and started down the street. The blood that he'd been shedding was running down my cheek. They led us to Golgotha. They drove nails deep in his feet and hands. Yet upon the cross I heard him pray, Father, forgive them. Oh, never have I seen such love in any other eyes. Into thy hands I commit my spirit, he prayed, and then he died. I stood for what seemed like years. I'd lost all sense of time, till I felt two tiny hands holding tight to mine. My children stood there weeping. I heard the oldest say, Father, please forgive us. The lamb ran away. What have we seen here? There's so much that we don't understand. So I took them in my arms. We turned and faced the cross. Then I said, dear children, watch the Lamb.
Aitäh, hea raadiokuulaja, tänast saadet taas kord kuulamast. Tänasega siis lõppes selline kaheõhtune seeria, kus vestlesin teoloog magister Gifford Raimiga piiblist ja sellest, et kas see piibel, mis kunagi ammu kirjutati ja kokku pandi, on ikka sama, mis meie käes täna on. Ma loodan, et sinu usk sai kinnitatud ja võisid taas kord näha, et Jumala sõna on, millesse võib uskuda. Jumala sõna on tõepoolest elav sõna, mis võib meid muuta ja mis võib meid igapäevaselt juhatada. Soovin sulle kaunist õhtut ning ikka tulevikus ilusaid hetki koos Jumala sõnaga. Kõike paremat sulle!
Räägi minuga.